Радиока 2 от мястото на събитието. Радио К2, питаме Глена Конева, вице-премьер и министър на образованието и науката, отговаря и професор Иван Димов, заместник министър с ресор Висше образование и наука. С какви конкретни мерки ще стимулирате увеличаването на студентите от българската диаспора? Как ще постигнете качество в висшето образование при недостиг на студенти? Има ли разширени вузове от фалити, както преди време алармира финансовият министър Горанов, че трябва да се вземат мерки?
Министър Конева, може няколко въпроса към вас. Първо, с какви конкретни мерки ще стимулирате тенденция на увеличаване на студентите от българската диаспора по последната тема? Ще успеете ли да постигнете качество във висшето образование при недостиг на студенти? И вие лично като юрист, как си обяснявате тенденцията, че няма желаещи за право в Софийският университет? И позволете още един последен въпрос. Преди време финансовият министър Владислав Горанов алармирам, че има опасност от фалит на висши учебни заведения и че трябва да се вземат мерки. Съществува ли такава опасност и какво правите по въпроса? Благодаря.
Аз смятам, че един от много важните стимули за увеличаването на приема на български студенти от чужбина, аз споменах кои са основно държавите, е свързан с добрата организация, провеждането на изпитите и също така през последните две години вече има такава традиция и ние ще продължим да я развиваме. Специалисти от България, от някои университети, от Българската академия на науките се командироват в тези региони, например в Албания, в Молдова, и провеждат курсове за обучение като кандидат студентски за подготовка на тези студенти. Аз съм разговарял с тези преподаватели и искам да ви кажа, че ефектът е поразителен. Когато тези деца, които са българи, живеят в семейства си, където се говори един език български, който е малко архаичен, тези деца просто за 2-3 седмици, за месец, защото толкова се горе-долу, успяват да направят много сериозен прогрес и да се представят много добре на изпитите. Още нещо наблюдаваме, че когато тези усилия се направят от страна на Министерството, ефектът е голям. Това са обикновено много будни деца. Когато започнат да следват, те много бързо догонват своите колеги от България и така, понеже имат и хъс, и желание, има просто уникални примери за това как дядовци, баби и така нататък в Албания, които са българи, как стимулират дечицата да се явяват, и наистина смятам, че тук продължаваме да имаме резерви, които ще бъдат използвани. Значи това е по този въпрос.
Ще като юрист мога да си обясня закона. Приема и защо има или няма желание да се запишат в един правен факултет, това наистина е въпрос на академичното ръководство. Бихме могли да спекулираме с вас защо това се е случило, включително и с тази хипотеза, която вашите колеги казаха, защото по-лесно се завършва на друго място. Аз искам да ви кажа, че висшето образование има една цел. Не просто да знаеш, а да си намериш работа. Така че идеята, че някой ще завърши който и да е факултет и след това ще бъде по-малко конкурентно способен, затова защото випускниците на друг факултет са показали и рейтинга на университета е много по-висок, мисля, че все пак трябва да се отчита. Колкото до това, дали студентите, когато са намалени като бройка, дали това ще се отрази на качеството на образованието, не непременно. Ние имаме, и това е чудесен пример, ние имаме защитени специалности, където бройката е минимална. Ние ги поддържаме, така да се каже, изкуствено, през държавна политика, за да може те да съществуват. Но това не означава, че качеството там ще бъде по-малко. Масовостта на висшето образование не е единственото мерило, по което може да се отчита неговото гаранция за неговото качество. Университетите трябва да бъдат с много повече възможности да предложат нов тип образователни услуги. Например, за хора, които вече са в активна професионална възраст, но един допълнителен курс, една магистратура допълнително към това, което основната им професия, да се окаже или да упреснят знанията си в своята област, особено инженерните науки, предполагам, че това е много динамично, пък дори и при правото е така, би могло да им даде много възможности. Много възможности за преподаване и за развитие.
А последният ми въпрос беше, може би за него ме попитахте, преди месец финансовия министър алармира, че има опасност от фалити на висши учебни заведения. Съществува ли такава опасност и правите ли нещо по въпроса?
Вижте, бюджетната дисциплина в всяко едно висше училище е тяхна първа отговорност. Това, че в много случаи държавата се намесва и помага, последен пример такъв беше в Великотърновския университет, наистина е акт на подкрепа и на добра воля, но това не може да бъде определящо за съдбата на един университет. Университетът трябва да знае с колко средства разполага, какво може да си разреши, дали трябва да построи или не трябва да построи един нов корпус, дали трябва или не трябва да отвори една нова специалност, да поиска акредитирането за нова специалност. Това са въпроси, които наистина изискват менажиране, изискват истинско управление на финансите на университетите. Това е отговорност, която Министерството на финансите няма как да свали от техните плещи.
Радио К2, питаме Глена Конева, вицепремиер и министър на образованието и науката, отговаря и професор Иван Димов, заместник министър с ресор висше образование и наука. С какви конкретни мерки ще стимулирате увеличаването на студентите от българската диаспора? Как ще постигнете качество в висшето образование при недостиг на студенти? Има ли разширени вузове от фалити, както преди време алармира финансовият министър Горанов, че трябва да се вземат мерки?
Радио К2 от мястото на събитието.